Ang programang Ang Paglalakbay ay tumatalakay sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Layunin nito na maihatid sa mga tagapakinig ang salita ng Diyos na siyang magiging katuwang natin sa pagharap sa iba't ibang kalagayan ng buhay. Gamitin natin ang banal na kasulatan. Naniniwala kami na ang programang Ang Paglalakbay ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang tugunan ang mga pangyayari sa ating buhay. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw po ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Napag-aralan po natin sa ikalimang kabanata ang pagkakatulad at pagkakaiba nila Adan at Jesus. Kaya Adan nagmula ang unang kasalanan. Kay Jesus naman nagmula ang kaligtasan mula sa kasalanan. Kaya Adan, ang tao ay namatay dahil sa kasalanan. Kay Jesus, ang tao ay nagkaroon ng buhay. Kaya Adan ay ibinigay sa atin ang kahatulan ng kasalanan. Subalit kay Jesus, natanggap natin ang kaligtasan at kabanalan. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid. Ako po ay samahan ninyo sa pag-aaral kung ano ang kahulugan ng kabanalan na itinuturo sa atin ni Apostol Pablo dito sa Aklat ng Roma, Kabanata 6. Subalit, bago po tayo magpatuloy ng pag-aaral, liwanagin muna natin ang pagkakaiba ng kaligtasan at kabanalan. Ang kaligtasan ay ang ginawa ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang makakamtan. Sa Aklat ng Mga Gawa 4:12, basahin po natin ang sinabi. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa Aklat ng Roma 10:9-10, kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka, sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Alamin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo tungkol sa kaligtasan. Sa Epeso 2:8, dahil sa biyaya ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Ang kaligtasan ay alay ng Diyos, walang bayad sa lahat ng mga makikinig sa kanyang panawagan, Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni Mateo 11:28, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y pagpapahingahin ko." Sa unang Juan 1:9, "Ngunit kung ipapahayag natin ang ating kasalanan, tapat siya at makatarungan. Patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kalikuan. At ang sinumang manalig at tumanggap kay Jesus, inari na siya na anak ng Diyos." Sa Juan 1:12, "Ngunit ang lahat ng tumanggap at manalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaibigan, ang kaligtasan ay ngayon na. Huwag mong ipagpaliban, manalig ka kay Jesus. Tanggapin mo siya na iyong Panginoon at tagapagligtas. Ang kabanalan ay ang pang-araw-araw na pagkilos ng Diyos. Sa kaligtasan, pinatatawad ng Diyos ang ating kasalanan at iniligtas tayo sa kaparusahan na dulot nito at itinanghal niya tayong matuwid sa kanyang harapan. Subalit, dito pa lamang nagsisimula ang mga pagbabago na dulot ng Diyos sa ating buhay. At sa bawat araw ng ating pamumuhay bilang anak ng Diyos, tayo ay lumalago sa ating relasyon sa Kanya at lumalalim din ang ating pagkaunawa sa Kanyang pag-ibig sa atin. Ang kaligtasan ay simula ng ating relasyon sa Panginoon. Ang kabanalan ay ang pang-araw-araw na paglago sa Kanyang pag-ibig. Ang kaligtasan ay para sa atin. Ang kabanalan ay nasa atin pagkatapos na mapawalang sala. Inaayos ng Diyos ang loob at labas ng ating buhay. Makaharap na tayo sa Diyos na malinis sapagkat nabayaran na ni Jesus ang ating pagkakasala. Inalis na din niya ang kaparusahan na dapat sana ay sa atin. Subalit hindi natatapos doon ang gawa ng Panginoon sa ating buhay. Patuloy siyang kumikilos sa ating puso at sa ating buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang gabayan tayo sa ating pang-araw-araw na paglalakbay sa daigdig na ito. Tulad ng sinasabi sa 1 Korinto 1 Kabanata, talatang 30, "Subalit, kayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katwiran at kabanalan at katubusan." Simulan po natin ang pagbasa sa 6 na kabanata ng Aklat ng Roma, 1 talata, at ganito po ang nasasaad. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Pansinin po natin na sinimula ni Apostol Pablo ang kabanatang ito sa pakikipagtalo. Subalit, hindi niya nais makipag-away. Nais lamang niyang ipakita ang isang katotohanan sa kanyang mga tagapakinig sa pamamagitan ng isang katanungan. Sinabi niya na dapat tayong magpatuloy sa kasalanan upang lalong sumagana ang biyaya. Marahil noong panahong iyon, isang malaking katuruan ang lumalaganap sa mga mananampalataya sa Roma. Sinikap niyang ipakita sa kanila ang katotohanan ng buhay Kristiyano. Sinabi niya, ano nga ang ating sasabihin matapos na makilala natin ang Panginoon at tanggapin ang handog niyang kaligtasan? Ano ang dapat nating gawin? Sapat na ba ang magpuri tayo sa Panginoon dahil sa kanyang kabutihan at pagkatapos ay magpatuloy tayo sa kasalanan? Kaibigan, maliwanag ang katugunan ng Panginoon. Sa 2 talata ay isinulat ni Pablo, huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay paroon? Ang katanungang ito ay pagpapahayag ng katwiran ng Diyos. Hindi nangangahulugan na ang tao ay matuwid, bagkus ay ipinapahayag na ang tao ay matuwid. Dahil sa kaligtasan, ang kaparusahan sa kasalanan ay pinatawad na, subalit ang kapangyarihan ng kasalanan ay naroroon pa rin. Ang katagang tayong mga namatay sa kasalanan ay hindi karaniwang naunawaan. Habang tayo ay nabubuhay, hindi tayo maaaring mamatay sa kasalanan. Namatay tayo sa kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo, subalit tayo ay hindi patay sa kasalanan. Ang sinuman na tapat sa kanyang sarili ay hindi maaaring magsabi na siya ay patay na sa kasalanan. Marahil, sasabihin niya na nais na niyang mamuhay para sa Panginoon, subalit nasa sa kanya pa rin ang kanyang lumang pagkatao. wala na ba siyang pag-asang makalaya sa kasalanan? Isang araw ng Linggo, isang lalaki ang lumapit sa pastor upang magtanong. Pastor, ang sabi ng lalaki, namumuhay po ba kayo na may ganap na katagumpayanan sa Panginoong Diyos? Inisip ng pastor na mabuti ang nais ipakahulugan ng lalaki sa kanyang tanong, kaya sumagot siya, ano ang ibig mong sabihin? Isinuko ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Pinatawad na po niya ako sa aking mga kasalanan. Subalit, may mga panahon po na natutukso pa rin akong gumawa ng kasalanan. Hindi po ba lubos ang pagpapatawad ni Kristo sa akin? Saglit na nag-isip ang pastor at sinabi, kapatid, ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay sapat para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya niyang linisin ang lahat ng ating karamihan. Ang kailangan lamang ay ang taos puso at matibay na pagtitiwala sa Kanya. Kaya nga, hindi ka nakakasala kung ikaw ay tinutukso. Subalit, kung ikaw ay nagpatukso, doon ka lamang nagkasala. Ang buhay Kristiyano ay puno ng mga panuntunan kung paano tayo magiging matagumpay sa ating pamumuhay. Una, nagbigay ang Diyos ng mga tao na naging tapat sa kanilang pananampalataya tulad ni Abraham, Moises, David at iba pa. Sumunod sila sa Panginoon sa lahat ng panahon. Hindi nila naunawaan ang dahilan. Pangalawa, isinilang si Jesus at namuhay bilang isang tao. Tinukso siya, subalit nanangan siya sa mga salita ng Diyos at siya ay nagtagumpay. Pangatlo, mayroon tayong Biblia upang maging gabay sa ating mga pag-aaral at pagkilala sa Diyos. Dito nakasulat ang mga salita ng Diyos. Kung babasahin lamang natin ang nilalaman nito, malalaman natin ang nais ng Diyos sa ating buhay. Tinuruan tayo ni Jesus na manalangin upang makausap at mangusap sa atin ang Panginoon. Higit pa diyan, ibinigay sa atin ang banal na Espiritu Santo upang siyang maging gabay natin sa araw-araw nating pamumuhay bilang isang anak ng Diyos. Ipagpatuloy po nating basahin ang 3 talata ng 6 na kabanata ng Roma. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismohan kay Kristo Jesus ay mga nabautismohan tungo sa kanyang kamatayan? Ang talatang ito ay madalas na hindi maunawaan kung ipapakahulugan natin na ang pagbabautismong ito ay ang paglulubog ng isang tao sa tubig, tayo po ay nagkakamali. Hindi ko po sinasabi na mali ang pagbabautismo sa tubig sapagkat si Jesus man ay binautismohan ni Juan Bautista sa tubig. Nang sabihin ni Pablo na tayo ay nabautismohan kay Kristo, ibinabalik niya tayo sa kamatayan ni Kristo. Nang siya ay mamatay sa krus, siya ay namatay para sa atin. Kapalit ng ating buhay ay ang kanyang buhay para sa atin. Sa unang Korinto kabanatang 12 talatang 13 ay sinasabi, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautisman tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga layak, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Kinilala tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus nang akyatin niya ang bundok ng Golgota 2,000 taon na ang nakaraan. Pasandin niya ang ating mga kasalanan ngayon. Kasama ang kinilala ng Diyos ang sangkatauhan ng ihandog ni Jesus ang kanyang buhay. Kasama tayo sa krus na pinasa ni Jesus, namatay din siya para sa iyo at sa akin kahit 2,000 taon na ang nakaraan. Sa susunod na talata ay patuloy na ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng ating pamumuhay bilang isang anak ng Diyos. Sa talata 4 ay ganito po ang sinasabi, kaya tayo ay inilibing na kasama sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama. Gayun din naman, tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Sa mga katagang, tayo ay inilibing na kasama sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan ay nangangahulugang kung paano tayo naging bahagi sa kamatayan ni Kristo. Ganon din tayo na naging bahagi sa kanyang muling pagkabuhay. Matapos na tayo ay hatulan dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay iniahon mula sa lugmok nating kalagayan. Kaibigan, isang bagay lamang ang maaari mong gawin. Ang ikaw ay manalig kay Jesus at pagsisihan ng iyong mga kasalanan. Inako na ni Jesus doon sa krus ang iyong mga kasalanan. Ikaw ay malaya na sa kapangyarihan ng kasalanan. Subalit kung kasamaan pa rin ang nagahari sa iyong buhay at hindi mo pa tinatanggap ang kaligtasang iniaalok ni Jesus, ang kaparusahan ng kamatayang espiritual ay naghihintay sa iyo. Maaari ninyong tanungin ang inyong sarili, tanggap ko ba si Jesus sa aking buhay at pinatawad na ba ako sa aking mga kasalanan? Kailangan ko pa bang mabautismohan sa tubig? Kung isa ka ng anak ng Diyos, higit mong kailangan ang pagbabautismo sa tubig. Kaibigan, wala sa pagbabautismo ang kasalanan. Kahit ilang ulit kang mabautismohan sa lahat ng ilog at dagat, kung hindi mo naman tinanggap si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas, mananatili kang makasalanan at mayroong kaparusahan na nakalaan para sa iyong. Ang pagbabautismo ay isa lamang panlabas na patutuo ng paglilinis na ginawa sa iyo ng Diyos. Ito ay isa lamang pagpapahayag na ikaw ay tinanggap na ng Diyos bilang isang anak. Ano man ang nais sabihin ni Apostol Pedro sa Unang Pedro, Kabanata 3, Talata 21 na sinasabi, at ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi bilang panghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bautismo na tinutukoy sa talatang ito ay walang kinalaman sa pagbabautismo ng tubig. Ito ay tumutukoy sa ating pagiging kalarawan sa kabanalan ni Kristo. Mula nang tubusin tayo ni Kristo sa ating mga kasalanan, nilinis niya ang ating mga kasalanan at tinakpan niya ng kanyang mahal na dugo. Ngayon ay hindi na ang makasalanang tao ang nakikita niya, kundi ang malinis na wangis ng kanyang anak na si Jesus. Isang mahalagang aral ang idinagdag ni Pablo sa 5 na sinasabi niya, sapagkat kung tayo'y naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Kakaiba ang handog ng relasyon natin kay Jesus. Tayo ay pinagsama sa iisang wangis, ang wangis ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Kaya't sa paglago ng ating buhay espiritual, kasama natin ang Panginoong Jesus. Lagi nating panghawakan ang kanyang pangako na tayo ay tutulungan at laging gagabayan habang tayo ay nananatiling tapat sa kanya. Kaya sa 6 niliwanag ni Pablo ang ating kalagayan sa harap ng Diyos. Ganito ang sinabi, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Tiniyak ng Apostol Pablo na ang mga bagay na kanyang itinuturo sa kanila ay alam na nila nang sabihin niyang nalalaman natin. Ang binabanggit naman ni Apostol Pablo na dating pagkatao ay ang aking likas na pagkatao na kasamang ipinako sa krus. Ang katawang makasalanan ay nawalan na ng bisa o nasira at inalis na. Ang lahat ng bagay na ito ay ginawa ng Diyos para sa atin upang tayo ay hindi na muling magpaalipin sa kasalanan. Ano ang dahilan ng ganap na kalayaan na ito mula sa kasalanan? Sa 7-9 ay sinabi, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Subalit, kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, sumasampalataya tayo na mabubuhay din kasama niya. Nalalaman nating si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala nang paghahari, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay ng kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Sa mga talatang ito, niliwanag ni Pablo ang ating kaugnayan kay Jesus at ang kanyang kaugnayan sa kamatayan. Baliwanag na muli niyang sinabi na kung patay na tayo sa kasalanan, wala na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Tayo ay malaya na sa pangaalipin na dulot ng kasalanan. Malaya na tayong maglingkod at sumunod sa kalooban ng Panginoon. Sapagkat kung tayo ay namatay na kasama ni Kristo, dapat din tayong maniwala na tayo ay mabubuhay kasama niya dito sa lupa hanggang sa walang hanggan. Muling nabuhay si Jesus upang tayo man ay muling mabubuhay pagdating ng takdang panahon. Sa unang kabanata ng Pahayag talatang 18 ay pinahayag ni Juan, "Huwag kang matakot, ako ang una at ang huli at ang nabubuhay. Ako'y namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades." Sa muling pagkabuhay ni Jesus, nagbuhat ang walang hanggang para kay Jesus. At ang buhay na walang hanggan ay para din sa sinumang magtitiwala at sasamba sa Kanya. Sa 10-12 ay ganito po ang sinasabi, "Gayon din naman kayo, itinuring ninyong kayo'y tulay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito, at huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga buhay mula sa mga patay, at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Minsan lamang namatay si Jesus, subalit siya ay muling nabuhay at mananatiling buhay magpakailanman, at mula noon hanggang ngayon, siya ang naging tagapamagitan ng lahat ng mga mananampalataya sa Diyos. Subalit, ano ang halaga ng kamatayan ng Panginoon kung mananatili tayo sa buhay ng kasalanan? Tulad ng pagkamatay ni Kristo, kailangan din tayong mamatay sa kasalanan at mabuhay ng may kabanalan sa piling ng ating Panginoon. At dahil sa handog na ito ng Diyos, huwag nating pabayaan na pagharian tayo ng kasalanan, salip ang ating buhay ay pagharian ng kaluwalhatian ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 12:1-2, "Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang biyaya ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ihandog ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag na kayo makiayon sa takbo ng sanlibutang ito, bagkus ay magbago na ang pag-iisip. Sa gayon, mapatutunayan ninyo kung alin ang kaloob ng Diyos, ang mabuti, kalugod-lugod at lubos niyang kaloob."
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang Kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang Kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo, kaibigan, sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, muli kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa sandaling ito. Salamat sa pagkakataon na iyong ibinigay upang muling magbulay-bulay, muling mag-aral ng iyong banal na aklat. Muli, ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po, Panginoon, ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.
kasalanan. Dati ako puno ng kasamaan, naging alipin ang sanlibutan. Nanulong sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo. Isinuko ang lahat ng kasalanan sa sa akin, ikaw ay na-